Areena.
Tämän päivän Pop Talk alkaa tahtilajissa 3/4, menee puolivälissä tahtilajiin 7/8 ja lopettaa leppoisasti tahtilajissa 16/2. Siinä välissä käymme sävellajissa A, B ihan vaan huvitellaksemme. Ja lopuksi me kerromme, miksi tämä kaikki ei ollut vaan itsetarkoituksellista kukkoilua. Tänään siis puhumme progesta. Ja progesta on puhumassa perinteisen tyylin Pekka Laine.
Terve, terve.
Sen lisäksi meillä on paikalla Hannu Blummila.
Terve, terve.
Ja Harri Hakanen.
Hyvää päivää.
Ja no, lähdetään ihan tällä. Progehan on, kuten kaikki tietää, sehän on suuri kirosana, joten te teette kaikenlaista näin niin kuin toimittajina, musiikki-ihmisinä, niin ottaako päähän olla nyt tässä?
Kiinnostava kysymys. Ei yhtään. Täällä on itse asiassa hirveän mukava olla. Ja koittaa perustella sitä, miksi proge ei ole kirosana, vaan iloinen asia.
Proge on todellakin iloinen asia. Ei muakaan harmita yhtään, mutta on erittäin kiva puhua tästä yhdestä lempiaiheestani.
Mitä jos Harri tai Hannu, jos teitä kutsutaan, että sähän oot semmoinen progemies, niin rupeatte sitten vängertään vastaan vai sanotte sitten ihan rohkeasti, että niinhän mä oon?
Se vähän riippuu tilanteesta.
Kyllä mä yleensä sanon. Mä oon joskus ehkä vähän hävennyt sitä progea vuosia sitten, mutta en mä enää. Mä oon tullut sinuiksen kanssa itse asiassa.
Niin tämähän on, progella oli tuossa varsinkin 90-luvulla, tuntui, että se oli niin kuin sellainen
vuodesta 77 eteenpäin.
Niin. No niin, vuodesta 77 siihen asti se oli niin kuin, se oli kirosana suurin piirtein, että se on niin kuin automaattisesti paskaa, oli se mitä tahansa. No mikä on nykyään tilanne?
No, ehkä voisi mennä vielä sinne vuoteen 1977, silloinhan osa progestakin oli paskaa, jos ihan suoraan sanotaan. Että varmaan tämä just niinku tämä punkki ja uusi aalto syntyi tällaisena vastareaktiona tälle progen niinku mahtipontisulle ja omalle mahdottomuudelleen. Mutta sitten, jos mennään tuohon sun kysymykseen, että mikä on nykypäivänä tilanne, niin nykypäivänä ollaan aika terveellä pohjalla mun mielestä liikenteessä. Että niinku, et toki on niitä sekä Suomessa että ulkomailla sellaisia artisteja, jotka edelleen kierrättävät niitä vanhoja juttuja, niin kuin tehtiin esimerkiksi Briteissä 80-luvun puolivälissä, kun neoproge-aalto pyyhkäisi yli saarivaltakunnan, mutta ne on vähemmistössä. Et oikeasti niin kuin, et okei, kierrätetään niitä vanhoja ideoita, mutta tuoreella tavalla.
Joo, pitää myöskin muistaa, että oliko proge sitten kuitenkaan niin hirvittävä kirosana, kun annettiin ymmärtää, että okei, kyllä mä oon samaa mieltä Harrin kanssa siinä, että about 90% kaikesta on paskaa, mutta kun punk oli jo kuollut, niin kävi ilmi, että punkin piiristäkin löytyi hirveästi tällaisia niin kuin kaappi-proge-faneja. Esimerkiksi Public Image Limitedin Keith Levine, hirvittävä Yes-fani, John Lydon, hirveä Van der Graaf Generator-fani, Baskoksien Pete Selly, Can-fani. Näitähän löytyy ihan älyttömästi magmafaneja ja vaikka mitä löytyi siis niin kuin punkin piiristä, jotka ei punkin aikana kerrannut sitä tunnustaa.
Joo, siis se proge-terminä, ajatus progressiivisesta rockista, niin siitä tuli mun mielestä sellainen niin kuin, nimenomaan käsitteenä semmoinen syntipukki ja se otettiin vaan sanana kuvaamaan kaikkia, mikä on tulehtunutta ja kierro on kasvanutta, mutta siis mun mielestä tällä hetkellä itse asiassa useamman jo vuoden ajan sen termin sellainen kaiku on muuttunut ihan toisenlaiseksi. Mun mielestä se ei ole moneen vuoteen enää ollut mikään yksilöllisesti ainakaan mikään sellainen niin kuin kirosana, että on ollut ja on tullut valtavirta rockin piirissä aika suosittuja bändejä, joilla on hirveän voimakas tämmöinen proge tendenssi musiikissa. Tämmöisiä nimiä kuin Mars Volta, Kohidan, Cambria, Suomessa vaikka joku, kyllä mun mielestä joku Von Herzen Brothers, vaikka ei ole varmasti puhdas proge-bändi, mutta siinä on paljon niitä piirteitä siinä musiikissa, jotka on ihan suoraan niin kuin kaikuja sieltä progen mammutti vuosilta. Ja mun mielestä yksi syy siihen, että tästä progesta on puhuttu niin negatiivisen sävyyn, on ollut se, että sitä ei ole kovin hirveästi vaivauduttu miettimään, että minkälaista musiikkia se nimen alla itse asiassa on tehty. Siellä on, niin kuin Harri sanoi, niin siellä oli ne tietyt, tämä kliseinen niin kuin historian kertomus, että punk tuli niin kuin lääkkeeksi progeen ja kaikkien muuhun inhoitavaan, mitä oli ennen punkkia, niin sehän pitää paikkansa tiettyjen piirteiden osat, että tämä progressiivinen rock ja kaikki psykedelia ja kaikki muut tämmöiset 60-luvun lopun lapsen, niin ne tavallaan kasvoi tietyllä tosin kyllä kieroon ja ylimittaiseksi. Ja kaikki tämmöinen suhteellisuuden tajun katoaminen ja kaikki tämmöinen, mistä proge on syytetty, niin joidenkin bändien ja joidenkin tyylisuuntien osat se pitää ilman muuta paikkansa. Mutta se itse asiassa se mosaikki, mitä 70-luvulla esimerkiksi kehittyi tämän proge-otsakkeen alla, niin se on kuitenkin ihan järjettömän niin kuin moni-ilmeinen. Niin se on paljon semmoisia asioita, jotka on oikeasti ajattomia, riippumatta miksi niitä kutsuu. Ja tänä päivänä niitä voi ihan hyvin kutsua progeksi, eikä kukaan enää älähdä ja nillittämään.
Ja se just, että minkä takia se progeksi tavallaan oli kirosana ja niin kuin maahan lyötty niin kauan, niin oli varmaan se, että se, niin kuin, se oli niin totaalista se, että niin kuin, se kieltäminen, että niin kuin ristimerkkiä näytettiin Genesikselle, että niin kuin, ei pojat tälleen enää.
Totaalikieltäytyminen.
Jääkää eläkkeelle.
Kukaan ei viha viinaa niin paljon kuin entinen juopo. Niin. No, niin pitää myöskin muistaa tämmöinen, että progehan on ja myös semmoinen, joka
rakastaa salaa. Unelmissa.
Kyllä, kyllä. No, progehan automaattisesti herättää ihmisessä niin kuin voimakkaita mielipiteitä. Siis, niin kuin, siis kolme asiaa. Progressiivinen rock, science fiction ja maailmanmusiikki, kaikilla on niistä mielipide. 90% niistä ei tiedä yhtään mitään.
Pitää paikkaansa.
Mun mielestä on hyvin mielenkiintoista, jos mennään tähän nykyimagoon, niin on tämä, että metallibändeillä ja metalli ja heavyhän nyt on kovasti suosittua nykypäivänä näiden penskojen keskuudessa, niin se on mielenkiintoista mun mielestä aina, että niissä on kuultavissa hyvinkin paljon ja niissä on myöskin jollain tasolla samanlaista asennetta kuin oli proge-bändeillä. Tai esimerkiksi Nightwish mun mielestä varsinkin yhdessä vaiheessa mä tunnistin, että niillä on niitä pitkiä biisejä, jotka on hyvinkin proge, miksikä sitä pitäisi sanoa, proge-henkeen soveltuvia.
Siis joo, mutta se on ilman muuta näin, että metalli on silloinkin, kun se metalli oli myös 80-luvulla syntynyt tämmöinen niin kuin rankempi underground, vähän tämmöinen vaihtoehto metallin eri alalla, että kaikki nämä thrash death metal, jos oli aika vahva tämä punkin vaikutus, mutta niissä on aina ollut mun mielestä erittäin voimakas semmoinen proge-elementti. Tietyt progen niin kuin peruspiirteet, esimerkiksi kaikilla tämmöisillä rytmisillä kiemuroilla leikittely, soittotaidon arvostaminen, tietty tämmöinen virtuositeetti, kultti, kaikki tällaiset asiat, niin ne on elänyt metallissa hyvin vahvasti. Ja siellä toisaalta niin kuin muusikkous on aina ollut sillä tavalla kunniassa, että metallimiehet ei ole mun mielestä ikinä myöskään niin kuin hirveästi hävennyt sitä, ne kuuntelee kaiken mun sekoilun vastapainona joskus jeessiä. Ei ne ole niin kuin ajattelee jotakin näitä Stonen tyyppejä tämmöisiä Suomessa, niin ei ne ole niitä ikinä niin kuin, ne on sillä tavalla niin soittajia, että ne dikkaa musasta, joka on hyvin soitettu.
Joo, että kyllä joo, siis jos ajatellaan just tämän päivän metallia, niin siis onhan nyt olemassa semmoinen tyylilajikin kuin progressiivinen metalli tai broge-metalli, joka on erittäin suosittua, ja siinä on just tämä niin kuin tämä soittotaito, törkeän tärkeää, että tyypit osaa soittaa. Ei, kyse ei ole tietenkään mistään kilpailusta, että yritetään soittaa toisiaan suohon, mutta se, että ollaan niin kuin ylpeitä siitä, että ei soiteta yhtään väärää nuottia 2-tuntisella keikalla, niin, se on, niin siinä on niin kuin ehkä jotain sitä samaa kuin mitä niin kuin progressiivisuuden olemuksessa on. Mutta sitten toi Nightwish, niin siitä tästä taas tulee progressiivisuudesta ehkä se, niin kuin se sinfonisuus ja mahtipontisuus. Että niin kuin tavallaan on ehkä kaksi eri asiaa.
Kaksi progen eri sävyä.
Niin.
Tietysti toi on, mihinkä meidän nyt on pakko tässä nyt ottaa tähän ikävään kysymykseen kantaa heti kättelyssä, että tämä sana progressiivinen, sen sisältö ja merkitys, eli jos se on 60-luvun lopussa tavallaan syntynyt ajatus siitä, progressiivinen, eli edistyksellinen rockmusiikki, niin totta kai se on keikahtanut aika paljon ympäri sen sanan sisältö. Jos tässä nyt on tunnustuksellisia progressiivisen rockin ystäviä pöydän ympärillä, niin ymmärrättekö te, kun te puhutte progressiivisesta rockista, että se edelleen toteuttaa myös tätä edistyksellisyyden ajatusta, vai onko siitä tullut regressiivistä rockia, joka kuulostaa, se on vähän samankaltaiselta kuin edistyksellinen rock joskus kauan sitten.
No, mä oon ton asian suhteen itse asiassa aika avoin, että tavallaan mä ymmärrän ja hyväksyn niin kuin tämän päivän progressiivisen rockin myös sellaisena, joka tavallaan niin kuin kunnioittaa niitä vanhoja perinteitä, joka ei taas sitten tarkoita sitä, että niin kuin kierrätetään niitä samoja juttuja, eli niin kuin kopioidaan, mitä tehtiin 70-80-luvulla tai 60-luvulla, vaan että niin kuin otetaan sieltä ne parhaat palat, yhdistetään niitä, tehdään niistä sellainen omanlainen keitoksensa. Ja niin kuin mä sanoin, niin silloin niin kuin 80-luvun puoliväli oli ehkä niin kuin tämän punkin jälkeen niin kuin toiseksi pahin asia, mitä progressiiviselle rockille tapahtui, niin kuin tämä brittiläinen neoproge, koska se oli, niin kuin, se oli semmoista niin kuin onttoa julistusta niin kuin pahimmillaan. Ja just niin kuin vanhan kopiointi. Että okei, siellä oli hyviä juttuja ja sieltä on ponnistunut paljon hyviä bändejä, joista osa jatkaa edelleen. Mutta niin kuin tänä päivänä, niin kuin, miten mä niin näen sen progressiivisuuden, siis kaikki nuotit on keksitty, tuommoinen niin aina muistan sanoa, kun niin kuin, tätä asiaa kysytään, että niin kuin, eihän niin kuin pyörää voi keksiä enää uudestaan. Mutta tavallaan se, että niin vanhan kunnioittaminen ja sitten sen oman niin kuin näkemyksen toteuttaminen sen musiikin kautta.
Joo, mä oon oikeastaan ihan samoilla linjoilla niin kuin Harrin kanssa. Että mun mielestä kuitenkin niin kuin se sana niin kuin progressiivinen siinä genremäärityksessä, niin se on, niin kuin, se on ehkä kadottanut niin kuin sen kirjaimellisen merkityksensä, mutta ei sillä mun mielestä ole mitään väliä. Se on silti hyvää musiikkia.
Mä oon aina mieltänyt progen enemmän edistyksellisen sijaan jollakin tavalla kokeelliseksi musiikiksi. Onko teidän mielestä tämä yhteys selkeästi olemassa? Koska mä lasken sitä kautta sitten progeksi myöskin sellaisia juttuja, jotka ei välttämättä ole sitä ihan suoraan. Että esimerkiksi kun Laurie Anderson nyt ei ole sanan kirjaimellisessä mielessä progea, mutta se on hyvinkin kokeellista, jolloin mä niputan sen helposti samaan joukkoon näiden Yesien ja King Crimsonien kanssa.
Joo, kyllä.
Niin se on sellainen niin kuin naapuri ja vähän tulkintatavasta riippuen osa sitä ajatusta, että tietty osa siitä progressiivisesta traditiosta linkittyy tämmöiseen avant-garden ja eksperimentaalisuuden traditioon, mutta sitten taas osa siitä on aika kaukana.
Mä kuulin aika hauskan määritelmän tässä. Lietteen Tero oli tuossa taannoin ollut haastattelemassa Rick Wakemania, kun Jees oli ollut Suomessa. Ja Rick Wakeman oli sitten kuvaillut niin kuin progemusiikkia tähän tapaan, että jos pitää äänellä kuvailla vaikka sellaista tilannetta, kun mustekala syö saippua kylpyammeessa, niin se on progemuusikon tehtävä.
Silloin pitää kutsua erikoismies, eli progemies paikalle.
Kyllä.
Niin. Se on siis, tämä on niin kuin vaan tavallaan niin kuin määrittelystä ja rajanvedosta kiinni, että progehan on tavallaan niin kuin jats, että siihen voi niin kuin progea alalajeja on niin kuin varmaan kymmeniä, ellei jopa satoja. Että niin kuin, okay, jos suuri yleisö mieltää niin kuin progressiivisen rockin Yesin ja Genesiksen ja Elpin ja Pink Floydin ja Wondercraft-generaattorin kaltaisiksi mammuteiksi, niin tavallaan siinä ollaan jo väärillä jäljillä, koska niin kuin proge on niin paljon muutakin. Että mutta tietysti noin, että on ehkä sellaisia bändejä, mitkä silloin sai eniten huomiota ja suosiota.
Jos ajattelee progen sellaista lähtötilannetta 60-luvun lopun tiettyä murrosta, jolloin rockmusiikkiin tuli tiettyjä semmoisia ajattelutapoja, jotka synnytti myös progen. Yksi varmasti oli tällainen, voisiko sanoa, tietty vakavoituminen, eli suhtauduttiin tähän rock-musiikkiin ilmaisumuotona, joka on samanlainen taiteenlaji kuin mikä muu tahansa. Että rockilla voi sanoa yhtä hienoja ja painavia asioita kuin millä muulla ilmaisukeinoilla tahansa. Toisaalta se, että tietoisesti lainattiin klassisesta musiikista tiettyjä piirteitä, ihan suoraan sitä sävelkieltä tai toisaalta sitten tämmöistä rakenteellista ajattelua, eli lähdetään tekemään tämmöisiä laajamuotoisia moniosaisia teoksia. Ja sitten toisaalta ehkä jonkun tämmöisen Jimi Hendrix-tyyppisen hahmon kautta syntynyt ajatus, että rockmuusikko voi tämmöiseltä virtuositeettitasoltaan olla vastaavalla kuin klassisen musiikin suurimmat taiturit tai jatsin suurimmat virtuosit. Niin mikä teidän omassa ajattelussa näistä progen tavallaan kantavista ajatuksista on se kaikista niin kuin keskeisin. Mikä siinä on niin kuin se kaikista vahvin tota juonne, joka teidän mielestä vie sitä musaa eteenpäin?
Tuo kuulostaa siltä, että proge syntyi kateudusta klassista musiikkia kohtaan.
Mutta siinähän on tietty semmoinen tiettyhän, mutta sehän on yksi oikeasti jokaisen niin kuin tietyn sukupolven proge-miesten aika yleinen piirre oli se tietty myös näyttämisen halu, että tähän, että me ollaan niin kuin ihan oikeita muusikoita. Mm. Ja kyllä se näkyy tavallaan siinä.
halu näyttää, että tämä on aivan yhtä validia musiikkia kuin mikä tahansa muukin taidemusiikki. Että kyllä toi pitää mun mielestä ihan paikkansa kyllä.
Mutta siis hirveän vaikea vastata siihen kysymykseen, niin mikä on sen progen niin kuin ydin on tai niin kuin syvin olemus, jos sitä haet niin kuin tuolla kysymyksellä.
Mulla itsellä on niin kuin sellainen oma niin kuin subjektiivinen vastaus tuohon. Mä itse pidän sitä kaikista, jos ajatellaan, että punkin kestävin semmoinen perintö on tämä tämmöinen tietty tee se itse -ajattelu, että kuka tahansa voi tehdä musiikkia ja taidetta tai omaa lehteä, niin mun mielestä se on oikeasti semmoinen kestävä ajatus. Niin mun mielestä progen sellainen, mitä mä ainakin koen tosi niin kuin kestäväksi ajatuksessa, se on semmoinen tietty niin kuin kaikki on mahdollista -ajattelu. Mm. Semmoinen tietty niin kuin rajaton horisontti, jolla aika monet progen tekijät on niin kuin just sillä tavalla, toi Wakeman esimerkki on loistava sillä tavalla, että haluan kuvata tällä rock-operalla sitä, miten mustekala syö saippua kylpyhuoneessa. Niin kuin kaikki absurdit ja mikään ei ole liian absurdia tai suuruudenhullua, etteikö sitä voisi lähteä rockin keinoin käsittelemään. Musta se on aika semmoinen kestävä, semmoinen tietty prinsiippi.
Toi varmaan pätee aika vahvasti varsinkin tähän progen niin sanottuun rock in opposition -genreen. Hyvin kokeellista, hyvin avantgarde-vaikutteista, jota nämä teki vielä silloin aikoinaan mun mielestä vähän jopa melkein semmoisella niin kuin punk-asenteella. Niillä tuntuu olevan niin kuin semmoinen tee se itse, kaikki on mahdollista niin kuin lähtökohta. Niin kuin taas siinä, että kyllä, kaikki on mahdollista. Toi on mun mielestä kyllä ihan hyvä määritelmä.
Joo, siis kunnianhimoisuus.
Kunnianhimoisuus, joo.
Joka sitten voi ilmetä hyvin monella tavalla, että sieltä voi tulla hyvin niin kuin sen niin kuin musiikillinen ilmiasu voi olla hyvinkin erityyppinen, että jollakin progeksi mielityllä tekijällä vaikkapa, mikä nyt olisi hyvä esimerkki, vaikkapa joku englantilainen Gentle Giant, yksi proge-klassikko, niin joku kunnianhimo on merkinnyt aika monimutkaisia biisirakenteita, uskomattomia lauluharmonioita, rytmisiä kiharoita, semmoista niin kuin todella pitkälle viritettyä.
Ja siihen päälle vielä hyvin omanlaisensa soundimaailma vielä.
On ja lyriikaltaan niin kuin tosi friikkiä meininkiä. Sitten taas jollakin toisella tyypillä se on voinut merkitä semmoista naivismia ja lähes sitten musiikki kuulostaa sunne lapsen säveltämältä. Esimerkiksi vaikka joku Ruotsin progelegenda Bo Hansson, joka päätti säveltää Taru Sormusten Herrasta romanitrilogian pieneksi teemalevyksi. Ja ne on hyvin kaukana toisista ja mun mielestä molemmat on tavallaan aika olennainen osa 70-luvun progen maisemaa. Musta mikä sitä rasittaa sitä mainetta on just tämä monimutkaisuuden vaatimus. Aina ajatellaan, että progen pitää olla hemmetin vaikeeta ja muutkin kanssa musiikkia,
kun se on vakavasti. Ei kaikki proge välttämättä ole niin monimutkaista. Että siis niin kuin, jostain progeen on kuitenkin tullut niin kuin se pitkät kitarasoolot -leima. Kyllä tietysti. Ja joissain tapauksissa pitääkin ihan paikkaansa, mutta mua aina huvittaa niin kuin progea tuntemattomat ihmiset. Tulee mulle selittää niin kuin King Crimsonista, että kun siinä on niin pitkiä kitarasooloja. Mäkin haluaisin kuulla sen King Crimsonin levyn, jossa on pitkiä kitarasooloja.
Mm. Se on kyllä ihan totta.
Bändi ei harrasta niitä, nimittäin on harrastanut vissiin koskaan.
Mm.
Tässä on, mikä mulla on aina ollut mielessä, on se, että kun sanotaan, että proge kaatui omaan mahdottomuuteensa, niin se liittyy justiinsa tähän, että siinä tuli tietyllä tavalla itsetarkoituksellista, joskohan mun mielestä se ei ole koskaan ollut niin itsetarkoituksellista kuin se on ollut viime aikoina näillä tietyillä jenkkiläisillä heavy proge-bändeillä, mutta siihen nyt voi mennä siihenkin. Mutta usein yhtye, joka mainitaan, kun ruvetaan puhumaan siitä, että missä kohtaa se kaatui, niin on Emerson, Lake & Palmer. Ja ehkä asiantuntijat haluavat esittää, mikä teki Emerson, Lake & Palmerista sellaisen, että se niin kuin oli se, joka sen homman kaatui. Mä oon siis suuri proge-diggari ja progeen kuuntelija. Mulla ei ole yhtä ainutta Emerson, Lake & Palmerin levyä. En ole koskaan sitä oikein ymmärtänyt.
En mä tiedä. Joo, monet tuntuu käyttävän kyllä elppiä niin kuin semmoisena progen potentiaalisen huonouden mittapuuna, mutta ei mulla koskaan ole sitä bändiä vastaan niin kuin yhtään mitään ollut kuitenkaan, vaikka se täytyy myöntää, kyllä monissa tapauksissa se teki kyllä ehkä pieniä ylilyöntejä, mutta kyllä mä oon aina tykännyt siitä. Mutta elppi on varmaan yksi niin kuin semmoinen, joka tulee aika äkkiä esille, jos
halutaan. Niin, oliko se sitten se, niin kuin se Keith Emersonin niin kuin äärettömän väkivaltainen kosketinsoittimien kohtelu siinä loppuvaiheessa vai sitten niinku, ehkä niinku, musta tuntuu, että niinku Jessin tapauksessa esimerkiksi tämä visuaalisuus niinku lavarakennelussa oli se, joka niinku tavallaan oli liikaa joillekin ihmisille, räjähtävät valaat ja
niin. Mitä vikaa räjähtävissä valaissa nyt mukaan voi olla?
Niin, se on. Mä mietin ihan samaa, että nehän on kauniita.
Mä tiedän, siinä voi olla jotain semmoista, toisaalta Keith Emersonilla on tietysti just ihmistä klassisen musiikin semmoinen hyödyntäminen, ja se on tietysti aika sellainen niin kuin saippuainen ja kalteva rinne, ja siinä on semmoinen tietty mauttomuus, kun lähdetään soveltaa tiettyä tällaista fuuga-hässäkkää rock-yhtiölle, niin siinä on aina semmoinen tietty, mun mielestä semmoinen ylilyönti ja tietty korniuden vaara on aina vaan niin nurkan takana, ja ehkä se virtuositeetti-homma kanssa, se vietiin aika pitkälle, ja ehkä Elppi ja Jessi ja moneen muuhunkin tuli semmoinen tietty vähän semmoinen niin formula-ajattelu. Sitä valtakautta kesti kuitenkin aika pitkään. Ne bändit oli huipulla 5-6 vuotta ja paisui isommiksi ja isommiksi. Ja ne tavallaan toisti sitä hommaa uudelleen ja uudelleen. Eikä ne monetkaan niistä yhteydessä niin ihan hirveästi sitten sen tyylinsä löydettyä niin kehittynyt. Vaan sitä tavallaan sitä niin mittakaavaa vaan.
Kasvatettiin.
Ja mun mielestä esimerkiksi just joku näistä proto, eli esiproge-bändeistä, just tämä Nice, jossa Keith Emerson oli, niin oli parhaimmillaan niin kuin ihan mielettömän hieno bändi, ja Elpissäkin oli paljon niitä piirteitä, mutta mua ehkä siinä vähän hämää just sen tavalla, että miksi se pitää tehdä sillä tavalla, että jokaisella on oma rekka, ja sitten että miksi se pitää olla niin järjettömän iso se Moog kioski, että se näyttää niin kuin pieneltä teatterilta se kosketinsoitin velhon kammat. Mä oon varmaan tässä ohjelmassakin kertonut, mutta kyllä mun mielestä yksi parhaita anekdootteja on, mitä tulee tähän proge-punk-murrokseen. Niin mä muistan, joku näistä Amerikan punkkareista sanoi, että hänestä tuli punkkari, kun hän näki Keith Emersonin livenä, että se oli nostettu jollakin nosturilavalla ilmaan. Ja se soitti jotain loputonta fuugaa jossakin nosturin nokassa. Ja tämä tyyppi ajatteli, että eihän tässä ole enää mitään järkeä, että on olemassa, pakko olla jotakin muuta. Sitten oli Ramonesin levy ilmestynyt.
Joo, se oli sitä.
Että tavallaan tietty semmoinen niin kuin seinä. Se, ehkä siinä on vähän semmoinen tietty, joku semmoinen vähän vieraantumisefekti tuli näille bändille. Vähän niin kuin, onhan niissä vähän semmoinen fiilis, että ne elää vähän niin kuin omassa maailmassa.
No, mutta sitten kun ne tajus, että ei kannatakaan enää lyödä niin kuin päätä seinään, niin nehän kehittyi sitten, mutta ne kehittyi niin kuin populaarimpaan suuntaan, mainstreamimpaan suuntaan.
Joo, tämmöisiä tavallaan AOR-bändejä.
Niin. Se mikä, ja siis niin kuin, niin, okei, okay, Jess rupesi tekemään poppia, Genesis rupesi tekemään poppia, Elpikin teki poppia.
Joo, se teki myöskin poppia.
Niin se mikä mua on niin kuin aina huvittanut se, että niin kuin, tavallaan, että jos proge bändi rupeaa tekemään niin kuin melodisempaa ja popimpaa, niin se on niin kuin huomattavasti vaikeampi fanin antaa anteeksi kuin se, että joku tavallinen niin kuin mainstream rockbändi ottaa omaan musiikkiinsa progressiivisia vaikutteita. Se on niin kuin kaikkien mielestä heti, että wow!
Nerokasta. Joo.
Se on mielenkiintoista, että monet näistä bändeistä oikeastaan ainoa ehkä, mikä ei ole, mikä mulle tulee mieleen, niin on Genesis, joka jatkoi sitten tällä poppilinjallaan loppuun asti, mutta sittenhän esimerkiksi Jeesin tapauksessa sillä poppisysteemillä oli oma aikansa, mutta se loppui sitten aika nopeasti siihen, kun huomattiin, että no ei tässäkään kyllä ole sitten yhtään mitään järkeä.
Niin kyllähän Jees varmaan huomasi, niin kuin, että se on kuitenkin omimmillaan sitten tuossa ihan puhtaassa progressiivisessa rockissa, kun taas Genesis hiffasi, niin kuin, että tämä poppi istuu taas heille paremmin.
No siitä huolimatta onhan siis jokaisella Genesiksen levyllä, siis poppilevyilläkin onhan siellä niin kuin selkeästi näitä progressiivisia elementtejä ja pitkiä biisejä. Ne on vaan sitten sellaisia, tämä on aihe, josta olen Michael Rutherfordin kanssa keskustellut parin otteeseen, niin ne jää vaan sitten niin kuin huomioimatta suurelta yleisöltä.
Meillä on tässä pöydällä Colossus-niminen lehti, joka on sen suomalaisen progressiivisen rockin yhdistyksen Colossus ry:n jäsenjulkaisu, onko tämä oikein?
No niin, voi sanoa, joo.
Ja tämmöinen fanitoiminta tämän progressiivisen rockin tiimoillahan on ollut aina aika vilkasta, mutta se on ollut erityisen vilkasta viime vuosina. Järjestetään omia keikkoja ja pyöritetään täysin valtavirran ajattelusmalleista piittaamatta tätä omaa proge-universumia. Ja välillä mun täytyy, kun mä vähän sivusta tätä toimintaa seuraan, niin välillä mua ihmetyttää tietyt ilmiöt tässä kentässä. Muun muassa, mitä järkeä on siinä, kun jotkut bändit esimerkiksi esittää, että Italiasta tulee joku bändi esittämään Genesiksen jonkun levyn sitä mahdollisimman tarkkaan kopioiden livenä. Siis että tämmöinen retro ja kaikki tämmöinen, niin kuin sä sanoit, auta tuossa, että perinteen kunnioittaminen, se on mennyt ilmeisen pitkälle tietyissä kansalaispiireissä. Siitä tulee aika rajuus noin friikkivaikutelma.
Siis yksi Australian suosittuimpia bändejä maailmalla on Australian Pink Floyd Show. Ihan oikeasti.
Ja ne toista sellaisenaan.
AC/DC ja Australian Pink Floyd Show.
Jenkeissä vaikuttaa edelleenkin tämmöinen pitkäaikainen Van der Graaf Generator -tribuuttibändiprojekti kuin Van der Graaf Junior.
Onko tämä joku tämmöinen marginaali-ilmiö tässä proge-harrastajien kentässä, vai kertooko tämä laajemmin sitä sielutilasta, mikä tuo vallitsee?
En tiedä, kertooko se sitten sielutilasta, mutta musta tuntuu, että niinku yksinkertainen selitys sille on vaan se, että kun nuori sukupolvi löytää vanhoja bändejä, niin näillä ei ole niinku mahdollisuutta päästä enää toteamaan, että millainen se oikea Genesis tai oikea Yes tai oikea Van der Graaf Generator oli, niin tämä on nyt sitten se toiseksi paras vaihtoehto. En mä niinku keksi sille mitään muuta. Joo. Onhan se, niinku, jos sitä rupeaa niinku ihan musiikkitoimittajan näkökulmasta ajattelemaan, on se ihan naurettava.
Mutta toisaalta, eikö niitä klassisia teoksiakin esitä muut kuin ne, jotka on ne säveltänyt?
Sehän se on, että sillä käy niin kuin klassiselle ja jatsille on käynyt, että se luonne muuttuu. Ja toisaalta taas faninäkökulmasta, mikä varmaan meilläkin tässä meidän olemistamme leimaa, että meillä on myös sellainen oma dark side, jossa ei järki paljon menoa sanele, niin ehdottomasti kannatettavaa toimintaa, jos se on makea juttu ja siitä tulee hyvä fiilis, kun sitä menee katsomaan, mutta onko täällä muuten tämmöisiä koulukunta ja muita riitoja paljon täällä proge-harrastajien keskuudessa? Onko siellä niinku erilaisia leirejä? Jees ja Genesis-miehet painii nakekin joskin jonossa.
No ei oikeastaan.
En mä olekaan huomannut kyllä. Että ei. Hauska ajatus sinänsä.
Niin, kokeillapa saastaa riittää oman suosikki puolesta ensi kokoontumisajoissa.
Eikö tämä ole tämmöinen, että King Crimson on paras, mutta se Pink Floyd on kyllä ihan lälläri paskaa. Itse asiassa,
no mä voisin kyllä katua tähän koulukuntaan.
Mun mielestä Pink Floyd on aina ollut mielenkiintoinen valtikortti tässä keskustelussa, koska mä en ole koskaan osannut pitää Pink Floydia kauhean progressiivisena.
Mä oon vähän samaa mieltä, mutta sitten toisaalta mä en niinku ymmärtänyt siis niinku King Crimsoniakaan vuoden 75 jälkeen. Mä en ole toinut mitään niistä levyistä. Enkä mä edes, täytyy, sori vaan hauta, mutta niinku ei Van der Graaf Generator ole mitenkään mulle kauhean sydäntä lähellä. Että.
No mulla on ne kaksi bändiä, jota sä et ymmärrä, on mulla niin taas erityisen sydäntä lähellä. Niin. Siis, niinku,
mutta tässä voi sitä vaan sulassa savussa istutaan.
Aivan, eikä painita ollenkaan. Siis niin en mäkään ole kyllä suoraan sanonut, että mä ihan rehellinen olen. Niin en välttämättä ole koskaan ymmärtänyt, mitä King Crimson ja Van der Graaf Generator tekee. Mä oon vaan digannut niitä. Mutta toisaalta mä oon aina vähän tykännyt semmoisista asioista, mitä mä en välttämättä niin kuin ymmärrä. Koska ne antaa semmoista niin kuin tiettyä, niin kuin, mitä mä sanoisin, älyllistä haastetta kuitenkin sitten.
No tuossa päästään ehkä myös niin kuin perusasioiden ääreen, että Proge tarjoaa kuuntelijalle niin kuin jotain muuta kuin semmoista valmiiksi pureskeltua mössöä. Että se niin kuin tavallaan, en tiedä, onko se niin kuin älyllistä haastavuutta, että bändi haastaa kuuntelijan. Niin kuin
joo, no ei siinä kirjaimellisessa mielessä
niin,
kyllä.
Mutta että niin kuin kuitenkin se tavallaan jotenkin, niin kuin, no en mä tiedä, pyrkiikö se tietoisesti stimuloimaan kuuntelijansa ajatus niin kuin, tai ajattelua. Mutta että niin kuin, kyllä se sitä tekee parhaimmillaan.
Tekee, kyllä joo.
Se onhan se ollut aina se lähtökohta, että se haastaa sitä, mitä rockmusiikki voi olla. Sehän on ihan se lähtökohta ja sinnehän tullaan justiinsa näihin. Ja sitä myötä mennään myöskin sitten tähän avantgarde- ja kokeellisuusjuttuun sitä kautta, että olisi tämmöinen juttu, eikä kukaan mieti, että no mutta eihän tämä mene 4/4.
Mä oon itse voin avata omasta suhteestani tähän kyseiseen musiikityyliin sillä tavalla, että mun historia on se, että mä oon vihannut progea ehkä enemmän kuin mitään muuta musiikityyliä, sanotaan niin kuin hyvin pitkään. Mä oon löytänyt progea vasta niin kuin aikuisella iällä. Ja
sä oot vähän kuin ateisti, joka löysi Jumalan.
No joo, vähän niin kuin tää Terho Pursiainen. Ja eiku Antti Eskola ja kaikki nämä vanhat partaradikaalit, että kyllä se on sittenkin niin, että joo, ei nyt siinä, ei mennä näissä metaforissa yhtään pitämällä, mutta ja mun mielestä yksi syy, minkä takia mä oon kiinnostunut progressiivisesta rockista, niin kuin sanotaan 90-luvun loppupuolelta eteenpäin, että se on mun mielestä hirveän mehevällä ja hedelmäisellä tavalla ristiriidassa tämän nykyisen maailman menon kanssa. Eli se tuo semmoista tervettä tavallaan haastetta semmoiselle hirveälle hektisyydelle ja että asiat on pitää nykyajattelun mukaan pystyä sanomaan 5 sekunnissa tai sitten ei ole asioita ollenkaan. Ja kaikki pitää pystyä kiteyttämään ja tiivistämään ja semmoisilla lyhyillä ranskalaisilla viivalla. Niin musta on ollut jännittävää tämmöisessä niin kuin tavallaan ikään kuin todellisuudessa sukeltaa semmoisiin maailmoihin, jossa todellakaan ei tiivistetä yhtään mitään. Eikä
missä koolla on väliä.
Joo, koolla on väliä ja tämä seuraava biisi kertoo Saturnuksesta. ja mittakaavat on jotakin niin kuin ihan muuta. Tavallaan siinä myös näkyy sen musiikin semmoinen tietty progen myös semmoinen, mitä mä sanoisin, tietty naurettavuus, mutta se on niin kuin positiivista semmoista höpsöilyä ja semmoista, niin kuin, että näkee, että semmoista pellepeloton meininki, että ei toi kyllä toimi toi laite ja toi on itse asiassa aika rumakin, mutta olipa hauskaa, että joku yritti rakentaa tommoseen ikiliikkuja joskus.
Aivan.
Et siinä se yritys on usein semmoinen niin kuin aika inspiroiva ja kyllä mun mielestä kanssa olennainen juttu on se, että niin kuin löytää se proge tavallaan niin kuin rikkaus, että kuinka monenlaisia eri tyylejä. Mä itse just semmoisen simppelin ja semmoisen leijailumusiikin ja semmoisen hämmenmusan ystävä, ja mä vierastan edelleenkin sitä, mitä mä aikanaan vihasin, sitä, että on nämä bulgarialaiset tahtilajit, jotka vaihtuukin kiivaasti keskenään. Mä ikinä oikein ymmärtänyt, mihin sitä tarvitaan, mutta siellä on kyllä paljon muutakin, ja itse asiassa aika monihan proge-juttu on tavallaan semmoista komplisoidumpaa Beatlesia. Et se on tavallaan semmoinen Beatlesin kehittämä maailman parhaan yhtiön kehittämä tällainen ajattelu on viety vaan pikkasen isompiin mittapuitteisiin, mutta että siellä on se kaikki genesiksi ja näin, siellä on hyvin vahva semmoinen brittiläisen pop-säveltämisen ideaali seassa, ja et ei se nyt ihan niin kuin, että se olisi ollut ulkoavaruudesta.
Niin, ei, mua siis henkilökohtaisesti taas viehättää progessa, niin kuin, voin sanoa, että mä oon niin kuin sinfonisen rockin ystävä, niin kuin hyvin pitkälle, että niinku, et pitää olla niinku, välillä pitää olla mahtipontisuutta, pitää olla myös hyviä melodioita, toki niinku, hyvää soittotaitoa. Ja sitten se, että niinku, ei pidä ottaa sitä niinku, liian vakavasti, että se on niinku, monen progemuusikon perisynti ollut aina, että niinku, et, niinku, olla hirveän tosissaan ja hampaat hirveässä väännetään sitä ja sitten suututaan, kun ei, muut ei ymmärrä sitä.
Joo. Se on tavallaan se niiden vahvuus ja heikkous on just tämä.
Sieluani vihlaisee, mutta me joudutaan jättämään keskustelun näinkin lyhyen tällä kertaa.
No, mutta osa 2 sitten tulee.
Katsotaan, toivotaan. keskusteluun voi osallistua.
Tämä oli vasta pieni interlude.
Niin, okei, tämä Pop Talk, tämä on niin semmoinen konseptilevy.
Tämä on kolmosalbumin B-puoli vasta.
Okei.
Okay. Se intro.
Asiasta voi keskustella vaikkapa meidän internet-sivuillamme. Sinne pistäkää nyt paljon toiveita, että lisää progea, niin sitten ruvetaan asioille tekemään jotain. Sieltä myöskin löytyy ohjelman kokonainen versio. Jos kuuntelette tätä radiosta, niin se on vain pieni otos ohjelman alusta. Ennen kuin lopetamme ihan tykkänään, niin olemme käyneet läpi paneelin kertoen sykähdyttäviä kokemuksiamme viime ajoilta. Ja tällä kertaa varmaan asianmukaisesti otamme proge-elämyksiä panelisteilta. Kukapa haluaa aloittaa elämyksien ja kokemuksien kertomisen?
Mun varmaan isoin proge-elämys tästä lähimenneisyydestä liittyy tämmöiseen 4 CD:n kansioon, jonka nimi on Pregnant Rainbows for Colorblind Dreamers.
Se on huippu.
Eli raskaana olevia sateenkaaria värisokeille unelmoijille, joka on siis 4 CD:n mittainen katselmus.
Tuohon ei elää
ruotsalaisen progen historiaan, mikä on minusta yksi progen mielenkiintoinen taso, mitä me ei tänään ehditty pahemmin käsitellä, että eri mailla on omat proge-traditionsa, ja Ruotsi on ikävä kyllä myös progemaana ihan järjettömän kova. Sieltä löytyy ihan järjettömän monipuolista musiikkia, poliittisesta protestilaulusta uskomattomaan jazz-rock-sekoiluun, joka ihan kaikki ei toimi, mutta lähes kaikki on kiinnostavaa. Suosittelen. En toista levyn nimeä, koska se on niin pitkä. 4 edellistä ruotsalaista progea. Aina kun mä ostan näitä, mun pitää sanoa sen verran, aina kun mä ostan jonkun tämmöisen levyn, mulla tulee aina jotenkin syyllinen olo. Mä aina mietin, että olisiko nyt aika hakea ammattiapua, mutta mä kuitenkin ostan.
No joo, mulla ehkä kaikkien aikojen suurin proge-elämys on varmaan Van der Graaf Generator, mutta toi viime aikojen kovin proge-elämys ihan viime vuodelta itse asiassa. Ihmiset ei ehkä välttämättä miellä tätä progeeksi, mutta niin mulle se on CMX:n Talvikuningas. Se yhdistää mulle kaksi erittäin rakasta aihetta, nimittäin proge-musiikin ja science fictionin äärimmäisen jouhevasti ja luontevasti. CMX on tehnyt älyttömän hienon avaruusopera-albumin, science fiction runoelman. Ne käyttää science fiction teemaa ihan pokkana nolostumatta aikana, jolloin moni ihminen häpeää sitä omaa niin kuin science fiction harrastustaan. Se musiikki on hemmetin hienoa. Se kuulostaa ihan siltä, kun nämä jätkät olisi mennyt ja ottanut ja tehnyt musiikkia Harry Martinsonin Nobel-palkitusta runoelmasta Aniara. Se on mulle viime vuoden paras levy, CMX:n Talvikuningas. Se oli aika elämys.
Täytyy sanoa, että se on minullakin ahkerassa kuuntelussa ollut, vaikka mä en CMX:stä muuten kauheasti diggaillekaan, mutta se on ollut jatkuvassa soitossa viime aikoina.
Ja kyllähän Yrjänä on progemiehiä. Se pystyy varmaan edelleenkin niin kuin ihan tuosta noin vaan siteraamaan Yesin Gates of Delirium -biisin lyriikoita.
Alusta loppuun.
Kyllä.
Ei se ole sattumaa, että niin kuin progressiivisen musiikin kuuntelijat ovat usein myös tieteiskirjallisuuden harrastajia.
Aivan.
Tässä istuu yksi esimerkki, varmaan siinä vieressä toinen esimerkki.
Kyllä.
Mulle viime aikoina on kolahtanut sellainen brittiläinen, nyt mennään kyllä proge-metallin, tai siis sanotaan progressiivisen metallin. Tämä ei ole niin älytöntä kikkailua kuin mitä jotkut jenkkibändit harrastaa, mutta sellainen brittiläinen bändi kuin To-Mera, miten se sitten lausutaankaan. Tomera tai Tuhmera, se on joku egyptiläinen sana, mistä se on bändi ottanut nimensä. Se on sellainen, se on niinku progressiivista metallia välillä ihan älytöntä mättöä. Siinä bändissä soittaa bassoa Lee Barrett, joka aikoinaan soitti bassoa Extreme Noise Terror-nimisessä orkesterissa.
Ahaa, kiinnostavaa.
Mutta sitten siinä on unkarilainen laulaja, joka on erittäin niinku viehkeä ääninen, semmoinen kuin Julie Kiss. Ja välillä niinku siis todella kipeitä mättöä, välillä aivan loistavaa soittoa. Ja niinku, siinä on siis niinku, se on se on vaikea kuvailla. Loistavia melodioita, hyviä biisejä, pitkiä biisejä. Semmoinen levy kuin Delusions on vissiin just julkaistu. Eli To-Mera, suosittelen.
Pitää tutustua.
Minä voisin vaikka kertoa siitä, kuinka suurin piirtein uskonnollinen hetki se oli vuonna 2001, kun Yes tuli Suomeen ja aloitti soittamaan Close to the Edgeä, mutta ehkä otetaan kuitenkin vähän tuoreempi tapaus ja kerrotaan toisesta kotimaisesta suuruudesta, nimittäin yhtyeestä nimeltä Kuha, joka on herättänyt minussa aivan valtavat määrät sympatiaa. Ja olen kuunnellut sitä aika paljonkin. Kuha sanoo olevansa, mitä se sanoo, että he ovat tieteellistä rockia.
Tieteellistä rockia.
Tieteellistä rockia.
Se kyllä lyriikoissa yhdistyy hilpeästi tieteelliset kaavat ja tietynlainen neuvosto. Miksiköhän sitä pitäisi sanoa, tämmöinen ankea arkirealismi. Jos
se on neuvosto, niin se on sitä.
Jos siis kappaleen nimi, tai jos kappale kestää 8 minuuttia ja sen nimi on tohtori Krabulan telekineettinen testilaboratorio, niin eihän se voi olla huono. Joten se on ollut minulle aika iso elämys. Mutta tähän lopetamme tämän ohjelman. Tällä kertaa kiitän ihmisiä, Pekka Laine, Hannu Blummila ja Harri Hakanen.